Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Арбаңыз угарман, Азаттыктын кечки радио уктурууларын баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиев уулу. Алдыдагы жарым саатта Таштандыдан табылган ымыркайдын окуясы коомдун талкуусуна түштү. Кароосуз калган бөбөктөр үчүн бэби боксторду орнотуу сунушу айтылды.
Ошондо жана биздин ушундай наристелерибиз оорубай да калат, эми жылуу жерде бүт эле жана каражат маселесине такалып атат да.
Кыргыз тажик чек арасынан дагы 18 чакырымдай жери такталганы кабарланды.
Бутун Лейлек район аймагында болот. Дагы жолугабыз. Мына буюрса Баткенен аймагында.
Ал арада Израиль армиясынын Газа шаарындагы аба соккулары 12 ноябрга караган түнү дагы уланды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху аскерлер Газа шаарын курчоого алууну аяктап, жер төлөсүндө Хамастын согушкерлери жашынып отурган Шифа ооруканасынын айланасында кармашын улантып жатканын билдирди. Ал израилдик аскерлер жалпысынан миңдеген согушкерди жок кылганын, алардын арасында 7 ноябрда кул салууга катышкандар дагы бар экенин маалымдады. Нетаньяху Израиль батыш жээкти көзөмөлдөп турган сыяктуу эле согуштан кийин Газаны дагы өз көзөмөлүндө кармай турганын кошумчалады. Бирок муну көптөгөн эксперттер аскердик оккупация деп атап жатышат. 7 октябрда быйыл Хамастын жоочулары Израилдин аймагына чабуул койгондо 1400 кишини өлтүрүп 250 жакынын барымтага алган. Израиль ошондон бери Газа тилкесин блокадага алып бомбалап келе жатат. Хамас башкарган Газа секторунун саламаттык сактоо министрлиги согуш тутангандан бери 10 000 ашуун палестиналык каза тапкандыгын кабарлады. Орусиянын тергөө комитети Рязан облусундагы темир жол кырсыгына байланыштуу кылмыш ишин террордук акт жана жардыргыч затты мыйзамсыз алуу, өткөрүп берүү жана сактоо тууралуу беренелердин негизинде козгоду. Колго жасалган жардыргыч жарылып 19 вагон рельстен чыгып кеткен, алардын 15 талкаланган. Орусияда соңку жарым жыл ичинде темир жолдогу диверсия окуялары дээрлик 2 эсе көбөйдү. Талдоочулар Рязандагы окуя Москвага жакын катталган алгачкы диверсия экенин, Орусия Украинага кол салган андан бери бул өлкөнүн темир жол тармагындагы диверсияларга байланыштуу 150 кылмыш иши козголгонун жазып жатышат. Бишкектин четиндеги Таштанды полигонун иретке келтирүү долбоорун ишке ашыруудагы коррупция боюнча 2 кишиге издөө жарыяланган. Бул тууралуу шаардык кеңештин туруктуу комиссиясында маалымат берип жатып, вице-мер Жыргалбек Шамралиев билдирди.
Там очень много разбирательств было, вплоть до жогорку кеңешке.
Абдан чоң териштирүү болуп, жогорку кеңешке чейин жеткен, билесиздер. Эсеп палатасы текшерүү жүргүзгөн. Маселе коопсуздук кеңешинин деңгээлинде көзөмөлдө турат. Мэриянын жана Бишкек санитардык полигон ишканасынын мурдагы өкүлдөрүнө иш козголгон. 2 киши бул кылмыш ишинин негизги фигуранттары али күнчө издөөдө, деди Жыргалбек Шамралиев. Полигонду иретке келтирүү, рекультивация иштерин жүргүзүү үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын убада кылган 22 миллион евросунун 12 миллиону келген. Ал акча кандайча сарпталганын эсептеп чыгышканда 60 миллион сомго жакынынын дайыны табылга алгандыктан кеминде 5 кылмыш иши козголгон. Кыргызстан Орусияга сырттан жаңы автомашина ташууда негизги транзитке айланганын орусиялык талдоочулар белгилөөдө. Автостат деп аталган аналитикалык агенттик 10 ноябрда жарыялаган баяндамасында Орусияга жаңы машиналарды ташып барууда Казакстан, Кыргызстан, Беларусь, Армения жана Бириккен Араб Эмирликтери популярдуу багыт болуп жатканын, соңку кезде Казакстандан импорт кыйла азая баштаганын, ал эми Кыргызстан негизги транзиттик коридор бойдон калып жатканы айтылды. Жалпысынан быйыл Кыргызстан аркылуу Орусияга 32 000 жаңы жана 16 000 эски машина ташылып барды. Түшкү Корея менен Кытайдын авто өндүрүшү салттуу импорттоочулар болгон Орусия менен Америка Кошмо Штаттарынан озуп өтүп, кыргыз рыногунун негизги бөлүгүн ээледи. Бирок алардын баары эле өлкө ичинде калбайт, бир бөлүгү Орусия менен Казакстанга чыгып кетет. Кыргызстандын калкынын 75% сейсмологиялык жактан кооптуу аймактарда жашашат. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин 10 ноябрда жарыяланган Кыргызстандын айлана чөйрөсү деген кезектеги баяндамасында айтылды. Баяндамада белгиленгендей, өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча сейсмологиялык жактан кооптуу деген 80 ашуун ири калктуу пункт жер титирөө болушу ыктымал зоналарда жайгашкан. Жакында улуттук илимдер академиясынын президенти Канатбек Абдрахматов азаттыкка маек куруп, Кыргызстанда катуу жер титирейт деген божомол жок экендигин айткан. Москва прокуратурасы журналисти Юрий Дудьга карата армияны дискредитациялоо тууралуу кылмыш беренесинин негизинде текшерүү жүргүзө баштады. Буга бир адамдын журналисттин ырчы Вика Цыганова жана анын күйөөсү Вадим менен курган маегинде байланыштуу түшкөн арыз негиз болду. Юрий Дудь орусиялык журналист жана белгилүү видеоблогер, Орусиядагы 10 миллиондон ашуун катталуучусу бар белгилүү. Дудь YouTube каналынын автору. Ал атактуу адамдардан интервью алып, даректүү тасмаларды тартып келет. Былтыр Орусия Украинага кол салганда журналист орус бийлигинин бул кадамын ачык сындап чет өлкөгө чыгып кеткен.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекети орг сайтынан, Азаттыктын мобилдик тиркемесинен дагы окууга чакырабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 10 ноябрга караган түнү жана күндүз чүй, ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолордо кар жаайт, батыш тараптан шамал согуп турат. Абанын температурасы чүй облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11, Талас жергесинде түнкүсүн -2 + 3, күндүз 4-9 градус болот. Баткен, Ош, Жалал абад убандарында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көл облусунда түнкүсүн -4 + 1, күндүз 5-10 градус болсо, Нарында түнкүсүн -4 - -9, күндүз 4-9 градус жылыйт. Бишкекте түнкүсүн жаан жаайт, күндүз түшкө чейин жана түшкө чейин жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радиолорун эми кабарчыларыбыздын баяндары менен улантсак, Бишкек мэриясы ымыркайынан баш тарткысы келген энелерди атайын уюштурган жайларга кайрылууга чакырды. Мунун алдында шаардагы таштанды челектеринин биринен жаңы төрөлгөн наристе табылган. Кыргызстанда ташталган балдар үчүн ар бир төрөт үйүндө, ооруканаларда беби бокс ачуу зарыл экени жыл сайын көтөрүлгөн маселе. Мындай учурда анонимдүүлүк сакталып, эненин да баланын да коопсуздугу каралары айтылып жүрөт. Азыр таштанды балдар үчүн өлкөдө 3 мекеме иш алып барат. Темага кеңири кесиптешим Кундуз Кызылжарова кайрылат.
11 ноябрда Бишкекте таштандыдан табылган ымыркайдын 21 жаштагы энеси кармалып, Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал кылмыш жаза кодексинин 37-125, тактап айтканда эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүүсү деген беренинин негизинде шек саналып жатат. 8 ноябрда 23:30 чамасында Бишкектин көчөлөрүнүн биринде желим баштыкта салынган ымыркай таштанды челектен табылганы жөнүндө милицияга кабар түшкөн. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталган. Таштандыдан табылган ымыркай азыр Бишкектеги номери 1 төрөт үйүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Адистер Садыр деген ысым ыйгарган ымыркайдын абалы орто экенин дарыгерлер билдиришти. Окуядан кийин Бишкек мэриясы баланы жаңы төрөп, ар кандай турмуштук кырдаалга кабылган аялдарды атайын уюштурулган жайларга кайрылууга чакырды.
Жаңы төрөлгөн баланын энеси турмуштук оор кырдаалга кабылып, ымыркайдан баш тартууга ниеттенген учурда төрөт үйүндө атайын кагазга кол коюп, же каалаган убакта Бишкек шаарынын Беларус көчөсүндөгү 121 дарегинде жайгашкан балдарды реабилитациялоо жана үй бүлөнү колдоо борборуна тапшырса болоорун эскертет,
деп айтылат кайрылууда. Кыргызстанда ташталган балдар боюнча расмий статистика жок, бирок өлкөдө мындай учурлар баймабай кездешет. Мисалы, 2022 жылдын май айында Дордой 2 жаңы конушунда жаңы төрөлгөн 2 ымыркайдын сөөгү табылган. Анда милиция окуяны каттап, балдардын тек жайын аныктоо иштерин жүргүзгөн. Ушул эле жылдын май айында Талас облусунда 30 жаштагы аял токойдо отуруп, ымыркайын тирүүлөй топуракка көмүп кеткени аныкталган. Анда анын мындан башка дагы 4 баласы бар экени, кийинкисин багууга шарты жоктугунан улам ушундай кадамга барганы айтылган. 2021 жылдын март айында Салиев көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн короосунда ак кездемеге оролгон ымыркайды калтырып кетишкен. Наристе кызды медиктер алгачкы кароодон өткөрүп, кийин ал ымыркайлар үйүнө өткөрүлүп берилген. Айрым учурларда жаңы төрөлгөн ымыркайлар таштанды челектерде, ажаатканаларда, чоочун адамдардын үйүнүн алдында, балдар үйүнүн алдында да табылат. Кээ бирлери балдарынын сөөгүн токойдо калтырып, аны жолбун иттер тиштеп салган окуялар да болот. 2016 жылдан тартып таштанды балдар үчүн бэйби бокс, тактап айтканда атайын кутуу ачуу керек деген демилге көтөрүлүп ишке ашкан эмес. Мындай сунуш менен чыккандардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева болгон. Ал өлкөдө бэйби боксторду ачып, анда балдарды купуя түрдө калтырып кетүү шартын түзүү керектигин айткан. Демилгечи муну көпчүлүк Бишкек, Ош жана Токмок шаарларындагы иштеп жаткан атайын жайларга кайрылгысы келбей турганы менен түшүндүргөн. Анткени ага кайрылгандар документ толтуруп, баладан расмий баш тартышы керек. Ал тууралуу бардык маалымат архивдик материалдарда калат. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Венера Райымбачаева азырда бэйби бокс ыкмасын киргизүү керек деген акыркы окуя айгинеледи деген пикирде.
Ошол роддомдун астында ошо бэйби боксторду өзү уюштуруш керек эле да. Ошондо жана биздин ушундай наристелерибиз оорубай да калат, эми жылуу жерде бүт эле жана каражат маселесине такалып атат да. Бирок биз ошол маселени көтөрөбүз, кандай бир кадамга барышыбыз керек да ушундай балдарыбыз үчүн.
Медицина тармагындагы эксперт Бермет Бартабасова мындай окуяларды коомдогу стереотиптер менен байланыштырат. Анын пикиринде элдин көз карашынан, сындан корккон кыз келиндер маселени өз алтынча чечүүгө аракеттенет. Баласынан баш тарткандар жана бала асырап алууну каалагандар документ иштерине байланышкан түйшүктү тарткысы келбегендиктен кейиштүү окуялар орун алууда. Бартабасова бэйби боксторду ачуу менен мамлекет маселени чече албайт деген пикирде.
Вот эти бэйби-боксы?
Бэйби-бокс жакшы чечим эмес. Мисалы, ымыркайлар үйүнүн аталышын биздин өлкөдө үй-бүлөнү колдоо борбору деп өзгөртүштү. Анда эне үчүн дагы, бала үчүн дагы шарттар түзүлгөн. Бала энесинен ажыратылбай ошо жерде жашап, эне сүтүн ичип чоңоет. Наристеси туурулуп калганда эне иштеп кетүүсүнө шарт түзүлөт. Ал эми бэйби-боксторго баланы алып барып салып койгондон маселе чечилбейт. Мамлекет тескерисинче башка шарттарды түзүп, жардам колун сунса абал өзгөрөт.
Кыргызстанда адатта наристелер ташталган окуялардан кийин алардын энелери табылып, жазага тартылганы тууралуу маалымат жарыяланат. Бирок аларда атасы тууралуу дээрлик кеп козголбойт. Бул иретте ошондой болду. 8 ноябрда Таштантыдан табылган ымыркайдын атасы ким экени белгисиз бойдон калды. Балдардын укугун коргоо лигасын жетектеген Назгүл Турдубекова ташталган баланын атасы да жоопкерчиликке тартылып, өз жазасын алышы керек деген пикирде.
Негизи мындай бир эле жактан жоопту болбой, бир эле энени жоопкерчиликке тартпа, атанын да жоопкерчиликке тартыш керек. Ошон үчүн ар бир жаш эне ошону билиш керек да, жаш аталар да билиш керек, бул кылмыш, ошонун атасы кылган иш дагы бул кылмыш депчи. Энелерди колдоо кызматтар болуш керек, бэби боксторду ачыш керектиги бул маселени чечпейт, кайрадан калтырса болот экен деп туруп реклама болуп калат да.
Балдарынан баш тарткан окуялардын расмий статистикасы соңку жолу 2017-жылы жарыяланган. Анда бир жыл ичинде 210 эне жаңы төрөлгөн ымыркайын таштап кетүү арызын жазып бергени айтылат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз-тажик чек арасынын дагы 18 чакырымдайы такталганы кабарланды. Ага чейин 13 жана 43 чакырым такталганы айтылган. Кыргыз бийлиги жаңы жылга чейин тажик тарап менен чек араны делимитациялоо иштерин бүтүрүү аракети жүрүп жатканын билдирүүдө. Кыргыз-тажик чек арасында жалпы канча чакырым такталды жана кайсы аймактар болушу мүмкүн? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк жумушчу топторунун соңку жолугушуусу 1-8 ноябрь күндөрү Тажикстандын Согдо облусунун Бустон шаарында өттү. Кыргыз тарап тараткан расмий маалыматта анда топографиялык жана укуктук маселелер боюнча топтор кезигишип, мамлекеттик чек аранын 17,198 чакырымы боюнча макулдашылганы кабарланды. Кыргызстандын Министрлер кабинетинин делимитация жана демаркация боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев соңку жолугушуудагы тактоо Лейлек районунун аймагына тиешелүү экенин Азаттыкка ырастады.
17 чакырым боюнча да макулдашылды. Аймагын айтпай эле эме кылалычы. Бутун Лейлек районунун аймагында болот. Дагы жолугабыз. Мына буюрса Баткенин аймагында. Баткен аймагында.
Бөрүбаев чек аранын калган тилкелерин такташуу улантыларын кошумчалады. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. 2002 жылдан 2020 жылдарга чейин 519 чакырымы такталса, 2022 жылы эки өлкөнүн президенттери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча ортак пикир бар экенин ырасташкан. Ошондо жалпы 972 чакырымдын 664 боюнча ортак пикир табылса, 300 чакырымдай тактала элек аймак калган десек болот. Ал эми 2023 жылдын соңку айларындагы 3 жолку жолугушуудан кийин берилген маалыматтарга таянсак, жалпы 75 чакырымдай такталды. Башкача айтканда, тараптардын 12-18 октябрдагы жолугушуусунда 13,198 чакырым, 3-8 октябрдагы кездешүүсүндө мамлекеттик чек аранын 43,33 чакырымы, 1-8 ноябрда 17,198 чакырым боюнча макулдашканы белгилүү болду. Өткөн жылдын декабрь айында Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрүнүн топографиялык жумушчу топтору чек арада 17,166 чакырым тилкени аныктоо боюнча макулдашып, чек ара боюнча муз ордунан жылгандай болгон. Азырынча Тажикстан жана Кыргызстандагы такталган тилкелер кайсы аймактарга тиешелүү экенин ачыктай элек. Соңку жолу ушуда такташуу Лейлек районуна тиешелүү экени белгилүү болду. Лейлектин кулунда айылдык кеңешинин төрагасынын орун басары Абдыжапар Досов буларга токтолду.
Максат менен интернационал арка жаңы жер айыл өкмөтүнө кезиүүчү көпүнө өткөн ошол жер эң негизги проблема да. Ошол жер тотал ошол төрт көчө Баткен облусунда Лейлек районунун анклавда калуу коркунучу ошондо төрт көчөдөгү 270 метр жер негизги койбой да. Бизге эч кандай маалымат берилбейт. Бул демократия ишине биз тоскоолдук жаратпайбыз. Кийин ачыкка чыкканда ошондо билесиздер, угасыздарда эле элге ошентип билдирме берип атабыз.
Чынында жергиликтүү эл кайсы аймактар такталып чек ара чечилип жатканы боюнча кабарларга кулак түрүп турушат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 3-ноябрда Бишкектеги жыйындардын биринде чек ара маселесине учкай токтолуп, Тажикстан менен жаңы жылга чейин делимитациялоо иштерин бүтүрүүгө аракет болуп жатканын билдирген. Мамлекеттик телеканалдардагы Кыргыз-Тажик чек арасын тактоодо жылыш бар экени жөнүндө репортаждар даярдалды. Октябрь айынын башында Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн делегациялары Баткен шаарында жолугуп, жаңы протоколго кол коюшкан. Анда эки өлкөнүн улуттук коопсуздук комитеттеринин башчылары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов биргелешкен билдирүү жасап, Булдак менен чек арадагы талаштарды чечүүгө өбөлгө болоору айтылган. Бирок протоколдун мазмуну айтылган эмес. Айрым серепчилер эки өлкөнүн соңку аракеттерин чек араны тактоодогу муз оорунан жылды деп баа беришет. Анткени менен такташуудагы эң татаал аймактар калганы белгилүү. Чек ара боюнча жергиликтүү эксперт Хайталы Айкынов чек араны тактоого катышкан айрым өкүлдөрдөн алган маалыматтары менен бөлүштү.
Талаштуу жерлер албетте бар дагы эле. Бирок октябрь, ноябрда жолугуп маселе карап аткандыгы, анда бир 50 гектарга чейин чечилип калгандыгы, канткенде дагы бул жумуш да, бирок кыйын болуп атат. Баягы жетекчилер болду эми чечкиле деген күндө дагы жанагындай сүйлөшүүлөр баарыбир кыйынчылык туурып атат. Анча-мынчалуу бар, ошол эменин комиссияда иштегендердин анча-мынча байланышып калганда алган маалыматым ушул да. Мынау чек арада жашаган элим ушу тынчса экен, тынч жашоо болсо экен деп үмүттөнөт.
Кыргыз-Тажик чек арасын такталбаган тилкелеринде жаңжалдар болуп келген. Акыркы жолу эки мамлекет 2021-жылы жана 2022-жылы ири куралдуу кагылышка дуушар болду. Бишкек менен Дүйшөмбү ал үчүн бири бирин айыптаган. Анда эки тараптан тең жайкын тургундар жана чек арачылар каза болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан кечки радио уктурууларын эми учкай жаңылыктар менен уланталы. Кыргызстандын калкынын 75% сейсмологиялык жактан кооптуу аймактарда жашашат. Бишкек мэриясы эне баш тарткан ымыркайын каалаган убакта Борбор калаадагы атайын мекемеге тапшырып кетсе болорун эскертти. Бишкектин четиндеги Таштанды полигонун эреке келтирүү долбоорун ишке ашуурдагы коррупция боюнча 2 кишиге издөө жарыяланды. Мындан башка маалыматтарды Азаттыктын сайтынан окууга чакырабыз. Эми эл аралык темалардан: Израиль армиясынын Газа шаарындагы аба соккулары 12-ноябрга караган түнү да уланды. Жоо аскерлер аймактагы эң ири Аль-Шифа ооруканасынын жанында АКШ менен Европа террорчул уюм деп эсептеген Хамас радикал тобунун жоочулары менен кармашып жатат. Ооруканада электр жарыгы үзгүлтүккө учураганы, миңдеген бейтаптар, дарыгерлер жана качкындар бейтапкананын аймагынан чыга албай калганы кабарланууда. Газадагы соңку кырдаалга Кубат Касымбеков токтолот.
Газа тилкесинин түндүгүнөн түштүк тарабына жер которгон миңдеген палестиндердин арасында 55 жаштагы Самира Аль-Хувар да бар. Ал соңку согуш башталгандан бери Газа шаарындагы Аль-Шифа ооруканасында балдар менен баш калкалап келген. Самира үй бүлөсү менен 10-ноябрда таң менен Газанын түштүгүндөгү Хан Юнис шаарына качып келгенин, бир уулу жаракатына байланыштуу түндүктөгү Аль-Шифа ооруканасында калганын Reuters жаңылыктар агенттигине айтып берди.
Биз ооруканалар коопсуз деп ойлочубуз, андай эмес экен. Эгер биз ал жерде дагы 5 мүнөттөй калган болсок, өлүп калмак экенбиз. Алар бомбалай башташты. Биз ал шифадан качып чыктык. Уулум жарадар болду. Аны ооруканада дарылансын деп таштадым. Мен аны өзүм менен кошо алып кете албадым. Катуу чарчаган элем, корктум.
Самира Аль-Шифа ооруканасында калган уулу менен байланыш үзүлгөнүн айтып берди. Ройтерс кабарлагандай, жума күнү Аль-Шифа ооруканасынын короосуна ракеталар түшкөн. Ал үчүн газалыктар Израиль армиясын айыптаса, расмий Тель-Авив, АКШ жана Евробиримдик террорчул уюм деп таанаган Хамастын согушкерлерине дооматтар тарткан. Аль-Шифа Газа тилкесиндеги эң ири оорукана. Түндүк тараптагы Газа шаарында жайгашкан бул оорукананын айланасында жекшемби күнү Израилдин жөө аскерлери менен Хамас радикал тобунун ортосунда кармаш жүрүп жатканы кабарланды. Мындан улам миңдеген бейтаптар, качкындар жана дарыгерлер баш калкалаган бул ооруканада электр жарыгы өчүп калды. Бейтапкананы тамак аш жана керектүү каражаттар менен жабдыган жолдор да жабылганы белгилүү болду. Эл аралык маалымат каражаттары Палестин жетекчилерине шилтеме кылып жазгандай, ооруканада электр жарыгы үзгүлтүккө учураганы үчүн 2 ымыркай чарчап калды жана дагы ондогон ымыркайлардын өмүрү коркунучта турат. BBC бул оорукананын хирургия бөлүмүндөгү керебеттерде 20 жаңы төрөлгөн ымыркай жатканын көрсөткөн сүрөт келип түшкөнүн, алар инкубатордук кароого муктаж экенин билдирди. 11 ноябрда Израиль армиясынын өкүлү Даниэль Хагари оорукананын чыгыш тарабы бейтапканадан чыгып кетүүнү каалаган газалыктар үчүн ачык экенин айтып, жекшемби күнү ымыркайлар коопсуз жайга жеткирилерин маалымдады.
Оорукананын кызматкерлери менен түз жана утуруктур сүйлөшүп жатабыз. Шифа ооруканасынын жамааты бизден педиатрия бөлүмүндөгү ымыркайларды эртең коопсузураак бейтапканага жеткирүүгө көмөктөшүүнү өтүндү. Биз керектүү жардамды көрсөтөбүз.
Деди Хагари. Газада согуш башталганына 6 аптага аяк басты. Хамас радикал тобу 7 октябрда Израилдин шаар кыштактарына Газа тараптан миңдеген ракета аткан. Андан кийин согушкерлер Израилдин Газа менен чектеш аймактарына кирип барып, музыкалык фестиваль өтүп жаткан жерде жүздөгөн адамды өлтүрүшкөн жана 200 ашуун кишини барымтага алып кетишкен. Расмий Тель-Авив Хамастын чабуулунан Израиль тарапта 1200 ашуун киши өлгөнүн маалымдаган. Израиль өлкөдө согуштук абал жарыялап, Хамастын кол салуусуна жооп катары Газа тилкесинде аба чабуулдарын жана бомбалоолорун баштаган. Тынымсыз чабуулдардан Газада миңдеген жайкын тургундардын өмүрү кыйылды. Хамас радикал тобу башкарган Газадагы саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 7 октябрдан бери тилкеде 11000 ашуун адам мерт болду. Алардын 4500 балдар. Газада өлгөндөрдүн арасында эл аралык уюмдардын кызматкерлери, журналисттер да бар. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү, эл аралык уюмдар Израилди Газада ок атууну токтотууга чакырып жатышат. 11 ноябрда Сауд Арабиясынын Эр-Рияд шаарында араб жана мусулман өлкөлөрү кезексиз жыйынга чогулушуп, Израилди Газадагы аскердик операцияларын тезинен токтотууга үндөштү. Эр-Рияддагы жыйынга катышкан президент Садыр Жапаров Кыргызстан Палестин элинин көз карандысыга жана суверендүү мамлекетти түзүүгө болгон мыйзамдуу укуктарын тааный турганын жана Газа тилкесиндеги карапайым калктын азабын жеңилдетүү үчүн гуманитардык жардам көрсөтүүгө даяр экенин билдирди.
Биз палестиналык боордошторубузга тышкы агрессияны жана бейкүнөө адамдардын өлүмүн токтотууга колдоо көрсөтүү, ошондой эле гуманитардык жардам берүү биздин жалпы милдетибиз деп эсептейбиз. Газа тилкесиндеги уруш аракеттери Палестина элинин көп сандаган курмандыктарына жана азап кайгысына алып келди. Бул болуп көрбөгөндөй гуманитардык катастрофа. Бейкүнөө жарандардын, анын ичинде наристе балдар менен аялдардын өмүрлөрү кыйылышы кабыл алынгыс жана эл аралык коомчулук тарабынан кеңири айыпталууга тийиш.
Араб Лигасы менен Ислам кызматташтык уюмунун биргелешкен жыйынына калкынын басымдуу бөлүгү мусулмандар түзгөн 57 өлкөнүн лидерлери жана өкүлдөрү катышты. Жыйындын соңунда кабыл алынган коммюникеде Израиль согуштук кылмыштарды жана адамзатка каршы кылмыштарды жасап жатканы белгиленип, эл аралык кылмыш соту аларды иликтеши керек экени жазылган. 11 ноябрда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху ок атууну токтотуу боюнча эл аралык аренада тынымсыз айтылып жаткан мындай чакырыктарды четке какты. Ал Хамас радикал тобунун туткунундагы 239 адамды бошотуу шарты кошулмайынча ок атышпоо келишимине макул эмес экенин айтты. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми аймактарга кайрылалы, Баткен шаарынын 2200 кожолугун таза суу менен камсыздоо үчүн 2016 жылы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы 5,200,000 евро каражат бөлгөн. Долбоорду Казакстандык компания ишке ашырган, бирок башта убадаланган 2200 кожолуктун тең жарымында суу чыкпай калган. Бөлүнгөн каражаттын 1,5 миллиону насип болгондуктан ушул тапта ал шаардык казынадан кайра төлөнүп жатат. Баткенден Жеңиш Айдаров бул темага кайрылат.
Шержан Абдыкалык уулу Баткен шаарынын чок ортосунда жашайт. Соңку 4 айдан бери анын короосунда суу жок. Ушул тапта желимчелектерге суу толтуруп, тиричилик кылып жатат.
Ушул июл айынан бери бизде таза суу жок. Анда санда ушу бир айда бир жолу кээде адашып чыгып калгандай болот. Ушул чоң проект менен таза суу келди дегенде биз ошол таза сууга ылайыктап бардык шарттарды түзгөнбүз. Кичине сууну берип туруп таза сууну. Ошол бойдон июл айынан бери азыр жок. Бул подрядчиктен бизге тапшырыла элек деген жооп болду. Биз аны кабыл элекпиз. Көп жерден авария болуп жатат. Ошолорду ремонт кылганга байланыштуу силерге суу жок болуп атат. Жакын аралыкта дагы суу болбойт. Үмүт кылбай эле койгула деген жооп болду бизге.
Шаарда 24 саат бою үзгүлтүксүз суу берилет деген бөлүгүндө миңден ашык кожолук азыр суунун азабын тартып жатышат. 2 жылдай мурда суу үзгүлтүксүз берилет деп алардын корууларына суу куурлары атайын эсептегичтери менен киргизилген. Баткен шаарынын 1/3 бөлүгүндө жашаган 2200 кожолукту 24 саат бою таза суу менен камсыздоо үчүн 2016 жылы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан 5 200 000 евро каражат бөлгөн. Анын 1.5 миллиону насияга берилген. Долбоорду казакстандык Агидел компаниясы ишке ашырган. Баткен шаардык кеңешинин депутаты Замир Сейтказиев бул долбоорун алкагында жасалган иштер көптөн бери эле суроо жаратып келе жатканын билдирди.
Башынан ката кеткендиктен уже кийинки бийлик муну уже бүгүнкү күндө кабыл алуудан коркуп атабы, башка маселелер барбы? Бирок биз келгенден бери эле ошо маселени көтөрүп келатабыз да. Ошо уткан фирма казакстандык, булардын айтуусу боюнча биз проект боюнча бүтүн толук жумушту аткарып бергенбиз деп атат да. А биздин мэрия тараптан айтсак, булардын көп иштери чала дейт. Азыркы мэрибиз дагы эле ошол таза суу мэр болгонго чейин өзү технадзор болуп турган да. Ошо шаардык бийлик тараптан ошо технадзор болуп туруп көзөмөлдөп турган адам өз негизичи.
Шаарды таза суу менен камсыздоо мекемеси долбоор англис тилинде түзүлгөнүн, андагы шарттар түшүнүксүз болуп жатканын билдирүүдө. Мындан улам ишти кабыл алуу тууралуу келишимдин бар жогу белгисиз болуп турат дейт Баткен шаардык таза суу муниципалдык мекемесинин жетекчиси Зилалидин Олжоев.
Биз кабыл алып аткан себебибиз бул долбоордун келишими улуттук тилде эмес же орус тилинде эмес, бул англис тилинде түзүлүп калган. Анча мынча пункттарынын кемчиликтери болгон. Биздин адистер аны англис тилинен кыргыз тилине же орус тилине которуп ала албагандыгына байланыштуу ошол долбоордун аркасынан келип чыккан маселе бул.
Баткен шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик департаментинин башчысы Акрам Ахматов болсо, ишке ашкан курулуш шаар менчигине кабыл алынаарын, бирок курулушту жүргүзгөн компания өткөрүп бере электигин айтат.
Жасалган иштер баланска алынып бүтө элек, но генеральный подрядчы өзү келип, өзү башында туруп өткөрүп берсе, биз алышка даярбыз. Негизи претензиялар бар, коюлган баягындай кемчиликтерди ошону баягы рабочий комиссия деп коелу, ошону госкомиссияга чейин, приемный комиссияга чейин рабочий комиссия түзүлөт да, жумушчу комиссия. Ошо жумушчу комиссиянын койгон баягындай талаптары, иштери бар. Айтып өзүнө койгонбуз, ушуларды жасасаңар андан кийин дальше каралат деп. Алардын ичинен жасагандары бар. Эми өзү келип башындан бирге комиссия менен бирге жүрүп бирседен кайра карап чыгыш керек, анан кабыл алса эмне үчүн иштеп атса кабыл алыш керек.
Келишим боюнча качан кабыл алыш керек?
Бир жылдан ашып кетти. Билесиздер да, баягы оору чыкты, эми Баткен границада турат, согуш чыкты, башка болду. Графиктен кичине артта калышкан.
Долбоордо каралган суу маселеси толук кандуу чечилбегени менен шаар бийлиги ушул тапта бөлүнгөн акчанын 1.5 миллион насыясын кайрадан Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкына төлөп жатканын кошумчалайт Акрам Акматов.
Келишим негизинде буга чейин, ушул күнгө чейин 50 миллиондон ашык суу менен айтканда 50 миллион ашык кредиттик келишим боюнча биз төлөп бердик таза эмеге, ЭБР-ге. 14 миллиондой, быйылкы жылга да 14 650 000 акча каражатын кайтарып беребиз.
Баткен шаарын тоолук таза суу менен камсыздоо үчүн долбоор этаптарга бөлүнүп, жалпы 29 000 000 евро бааланган. Азырынча ишке ашты делген биринчи этабы тоолук натыйжалуу болбой турат. Буга чейин да Баткен шаарында суу боюнча 2 ири долбоор аткарылган, бирок суу маселеси толук кандуу чечилбей келе жатат. Азыр Баткен шаарындагы 6 000 ашык кожолуктун 5 000 саат менен суу жетсе, чеки конуштарда сууну алыстан ташып же сатып алып пайдаланып жаткандар бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
урматтуу угарман, сиз азаттыктын жекшембидеги кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Ана Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берүүдө. Биздин эфирди радиодон тышкары азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы көрүп турсаңыз болот. Биз жарым сааттык берүүнү жыйынтыктайбыз, алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы криминалдык идеологиянын таасири жана анын пайда болушуна түрткү болгон факторлорду санайбыз.
11-нчи класс менен 10-нчу класстар чогулат, 9-нчу класстар чогулат, килейдиңер, мынакей система кирип атасыңар деп эле сүйлөп ошентип, анын баары эле түшүнөт. Анан ошол боюнча анан мисалы чыкты го, ар кандай сериалдар, ошолорчу. Ошол сыяктуу.
Андан соң кыргыздын тойлорунун форматын өзгөртүү боюнча сунушу социалдык тармактарда колдоого алынып талкууга түшкөн меценат коомдук ишмер Аскар Салымбеков менен маекти уга аласыз.
Каражаттарды жаштарга берип алып,
жаңы үйлөнгөн эки жашка
берсек, алар бизнес ачып алабы, путешествияга барып келеби,
же
үй алышабы, ошол жака жумуш алса дейм да.
Алдыда ушул жана башка баяндарды дагы сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач Рахат Кеңешова акыркы жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху аскерлер Газа шаарын курчоого алууну аяктап, жер төлөсүндө Хамастын согушкерлери жашынып отурган Шифа ооруканасынын айланасында кармашын улантып жатканын билдирди. Ал израилдик аскерлер жалпысынан миңдеген согушкерди жок кылганын, алардын арасында 7-октябрдагы кул салууга катышкандар дагы бар экенин маалымдады. Нетаньяху Израиль батыш жээкти көзөмөлдөп турган сыяктуу эле согуштан кийин Газаны дагы өз көзөмөлүндө кармай турганын кошумчалады. Бирок муну көптөгөн эксперттер аскер оккупация деп атап жатышат. 7-октябрда быйыл Хамастын жоочулары Израилдин аймагына чабуул койгондо 1400 кишини өлтүрүп 250 жакынын барымтага алган. Израиль ошондон бери Газа тилкесин блокадага алып бомбалап келет. Хамас башкарган Газа секторунун саламаттык сактоо министрлиги согуш тутагандан бери 10 000 ашуун палестиналык каза тапканын кабарлады. Бишкек мэриясы эне баш тарткан ымыркайын каалаган убакта Борбор калаадагы атайын мекемеге тапшырып кетсе болорун эскертти. 11-ноябрда мэриянын басма сөз кызматы тараткан маалыматта турмуштук оор абалда калган эне жаңы төрөлгөн баласынан төрөт үйүнөн эле тийиштүү кагаздарга кол коюп баш тартса же балдарды реабилитациялоо жана үй бүлөнү коргоо борборуна калтырып кетсе болорун белгиледи. Бул борбордон тышкары ар бир райондук акимчиликтин социалдык өнүктүрүү башкармалыгында үй бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмдөрү да бар экени маалымдалды. 8-ноябрда Бишкектин көчөлөрүнүн биринде желин баштыкка салынган ымыркай таштанды челектен табылганы жөнүндө милицияга кабар түшкөн. 11-ноябрда ымыркайдын 21 жаштагы энеси кармалып, Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бишкектин четиндеги таштанды полигонун иретке келтирүү долбоорун ишке ашыруудагы коррупция боюнча 2 кишиге издөө жарыяланган. Бул тууралуу шаардык кеңештин туруктуу комиссиясында маалымат берип жатып, вице-мэр Жыргалбек Шамыралиев билдирди.
Там очень много разбирательств было, вплоть до жогорку кеңеша.
Абдан чоң териштирүү болуп, жогорку кеңешке чейин жеткен билесиздер. Эсеп палатасы текшерүү жүргүзгөн. Маселе коопсуздук кеңешинин деңгээлинде көзөмөлдө турат. Мэриянын жана Бишкек санитардык полигону ишканасынын мурдагы өкүлдөрүнө иш козголгон. 2 киши бул кылмыш ишинин негизги фигуранттары алигинче издөөдө, деп билдирди Жыргалбек Шамаралиев. Полигонду иретке келтирүү, рекультивация иштерин жүргүзүү үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын да кылынган 22 миллион евросунун 12 миллиону келген. Ал акча кандайча сарпталганын эсептеп чыгышканда 60 миллион сомго жакынынын дайыны табылбай калгандыктан кеминде 5 кылмыш иши козголгон. Москва прокуратурасы журналисти Юрий Дудьга карата армияны дискредитациялоо тууралуу кылмыш беренесинин негизинде текшерүү жүргүзө баштады. Буга бир адамдан журналисттин ырчы Вика Цыганова жана анын күйөөсү Вадим менен курган маегине байланыштуу түшкөн арыз негиз болду. Юрий Дудь орусиялык журналист жана белгилүү видеоблогер. Орусиядагы 10 000 000 ашуун катталуучусу бар белгилүү Дудь YouTube каналынын автору. Дудь атактуу адамдардан интервью алып, даректүү тасмаларды тартып келет. Былтыр Орусия Украинага кол салганда журналист орус бийлигинин бул кадамын ачыксындап чет өлкөдөн чыгып кеткен. Кыргызстан Орусияга сырттан жаңы автомашина ташууда негизги транзитке айланганын орусиялык талдоочулар белгилөөдө. Автостат аналитикалык агенттиги 10 ноябрда жарыялаган баяндамада Орусияга жаңы машиналарды ташып барууда Казакстан, Кыргызстан, Беларусь, Армения жана Бириккен Араб Эмирликтери популярдуу багыт болуп жатканы, соңку кезде Казакстандан импорт кыйла азая баштаганы, ал эми Кыргызстан негизги транзитти коридор бойдон калып жатканы айтылды. Жалпысынан быйыл Кыргызстан аркылуу Орусияга 32 000 жаңы жана 16 000 эски машина ташылып барды. Түштүк Корея менен Кытайдын авто өндүрүшү салттуу импорттоочулар болгон Орусия менен Америка Кошмо Штаттарынан оозуп өтүп, кыргыз рыногунун негизги бөлүгүн ээледи, бирок алардын баары эле өлкө ичинде калбайт, бир бөлүгү Орусия менен Казакстанга чыгып кетет. Дагы бир жаңылык, Кыргызстандын калкынын 75% сейсмологиялык жактан кооптуу аймактарда жашашаты. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин 10 ноябрда жарыяланган Кыргызстандын айлана чөйрөсү деген кезектеги баяндамасында айтылды. Анда белгиленгендей, өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча сейсмологиялык жактан кооптуу деген 80 ашуун ири калктуу пункт жер титирөө болушу ыктымал зоналарда жайгашкан. Жакында Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Канатбек Абдрахматов Азаттыкка маек куруп, Кыргызстанда катуу жер титирейт деген божомол жок экенин айткан.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз бийлиги уюшкан кылмыштуу топко каршы аёсуз күрөш жүрүп жатканын жарыялап, өлкөдө мындан ары криминал болбой турганын билдирди. Кыргызстандын эгемендүү тарыхында кримтөөлдөр мамлекеттик башкаруу, саясатка чейин аралашып, коомчулукта таасирдүү фигурага айланган. Мындай абалда жаштар арасында криминалдык идеология жайылып, ал эмес окуучулар арасындагы рекетчилик жоюлбай жатканы айтылып жүрөт. Токтосун Шамбетовдун баяны бар.
Криминал, красивая жизнь, красивые девушки, красивые автомобили, оружие, власть.
Мектеп окуучуларынан же жаштардан сен ким болосуң деп сураса, мен смотрящий болом деген сөздөрдү укканбыз.
Это был год оглушительного успеха сериала «Бригада».
2000 жылдары Бишкекте криминалдык идеология казгырылып, тагдыры талкаланган өспүрүмдөрдүн окуясын баяндаган «Чёрный двор» сериалы быйыл элге тартууланып, миллиондогон көрүүчү топтоду. Сериал белгилүү алып баруучу Ростислав Яшенконун башынан өткөн окуянын негизинде тартылган.
Это было как? Это был кризис.
Ал учурда кризис болгон. Бир нерсени кайсы бир жактан уурдоо, бирөөлөрдү алдоо сыяктуу аракеттер акча табуунун оңой жолу болгон. Мисалы, мен жашаган короодо 80-чи жылдардагы муун криминал менен алектенип түрмөгө түшүп, алардан кийинкилер дагы ошондой болушкан. Алардан кийинкилер көткөн. Мен ал короодон көчүп кеткенден кийин менден кичүү балдар, братишка деп аталгандар дагы түрмөгө түштү. Менин окуямдагыдай короолор Кыргызстан боюнча көп болчу. Андыктан ар кандай окуяларга кабылбаган балдарды кол менен санасаң болот.
Яшенко өспүрүм курандагы окуяларды көркөм тасмага түшүрүү менен андагы каармандардын тагдырынан өспүрүмдөр, ата-энелер дагы сабак алса деп тилек кылат. Чынында бул тема бүгүн дагы актуалдуу. Кыргыз бийлиги уюшкан кылмыштуу топко каршы аёосуз күрөш жүрүп жатканын жарыялап, өлкөдө мындан ары криминал болбой турганын билдирди. Кыргызстандын эгемендүү тарыхында кримтөөлдөр мамлекеттик башкаруу, саясатка чейин аралашып, коомчулукта таасирдүү фигураларга айланган. Мындай абалда жаштар арасында криминалдык идеология жайылып, ал эмес окуучулар арасында дагы рекетчилик жоюлбай жатканы айтылып келет. Алдыдагы мүнөттөрдө криминалдык идеологияга күрөш жөнүндө айтып беребиз.
Рекетчилик деген деле мындай бир романизациялык болгон эле сөз го деймин да, ал система ар бир айылда. Мисалы, бизде Көлдө ушундай да, биздин мектепте, именно мен окуган мектепте 9-класс болгондо, баягы 11-класс менен 10-класстар чогулат, 9-класстар чогулат, клейдиңер мынакей системага кирип атасыңар деп эле сүйлөп ошентип, анын баары эле түшүнөт. Анан ошол боюнча анан мисалы азыр чыкты го ар кандай сериалдар, ошолорчу, ошол сыяктуу. Эми акыркы сабактагыдай эле да, көбүнчө мектепте ошо туурада ошо акыркы сабактагыдай эле баарын чогултуп алып тепкилешет, чапкылашат, акча сурашат, могу сабакта момчасы болуп кел деп коюшат. Ошондой.
Бир жыл мурун мектепти бүтүп кеткен азамат окуучулар арасында эрекетчилик азыр дагы жоюла электигин айтууда. Бири бирине салык салмай, район, брат, братишка, авторитет деген сыяктуу криминалдык түшүнүктөр айрым жаштар арасында кадыресе көрүнүшкө айланган.
Мындай эркексиңби, эркекче жолуга аласыңбы дейт азырчы. Эркекче сүйлөшөлү деген эме деп жаздым да менчи. Жолуккунда көрөсүң, очкошникти айтсаң жолукпайсың, мен өзүм кармайм сени дейт.
Коркутуп жатат.
Коркутат да, эркекче бар, эркекче бул эмне депчи. До завтра колго түшөсүң деп жазсы да мисалы. Анан терпила, бер адрес дейт. Сен айрып туруп соттолуп кетсем дагы эчте кирсе болбойт. Алар айтчы адресиң, любой жерге барам дейт.
Нарындык активист Эсентур Тынымсейит уулу бейөкмөт уюмдардын көмөгү менен Нарын шаарындагы жаштар арасындагы криминал мектеп рекетчилиги жөнүндө изилдөө жүргүзүп, бул маселени көтөрө баштагандан кийин ар кандай коркутууларга кабылган. Анын айтымында 100 ашык студент окуучулар арасында жүргүзүлгөн анонимдүү сурамжылоодо көпчүлүгү өзү теңдүү уюшкан балдардын тобунан салык салуу, чоң сунуу сыяктуу зомбулук көргөндөрүн билдирген.
Бул рекет темасы негизи эле бул Кыргызстанда аябай мисалы жаштар арасындагы өнүмүш адатка айланган, идеологияга айланып кеткен нерсе да негизи. Бирөөнүн мисалычы балдар айтып берип атат окуясын, болгон нерсесин. Түшүндүктүү окуяларды айтып берип атат да, башынан эми көрсөңүз үрөй учураган окуялар да. А бирок ал арыз жазбайт да. Аны кыйнасаңыз дагы жазбайт. Кыйнап эми кел жазып койчу тияка барып. Мына биз баякта баардык адамдар турат, мына биз ошол нерсеге сени укугуң үчүн чогуу күрөшөлү дегендер болду да, ошондой ошондо жазбаган. Арыз жазбаганда эртеңки күнү мен уят болбойт, эртеңки күнү мен бул жака баспай калам көчөгө, эртеңки күнү мен кетишим керек болуп калат бул нарындан такыр эле. Сени кадимкидей бөлөт дейт, катын деп басынтат дейт, ушундайчы. Сен тоңкулдаксың, азыр азыркы эмеде тоңкулдак деп коюшат экен жаштар арасындачы, тоңкулдак депчи.
Бир өзүңөргө айтып көрүңөр, ушуну тыйып айлоо мектептеди.
Анын ушул мектепте окуп аткан куракта анын эч кимдин деле оюна келбейт го дейм да, ошол тыйып муну бул деген кереги жок экен, муну токтотуш керек деген деле жаш да эми 17-18-16 жаштагы балдардын оюна келбесе керек. Алар наоборот ошого кызыгып ошондой эми жашоо образы болуп калат экен да.
Активист Эсентурдун айтымында шаардагы 15-25 жаштардагы айрым чоң уштун балдар топтошуп алып университет мектептерге барып кадимкидей салык салып кийимдерин тартып алып же ар кандай жумушка ээрчитип кеткен окуялар бар. Ал изилдөөнүн алкагында ошол чөйрөдөгү балдар менен дагы сүйлөшүп көргөн.
Мисалы аралашып калган балдар менен сүйлөшүп көрдүм. Мисалы алар эми деп айтышат да, тынч эле болуп жашайын десең, тынч болуп жашайын десең, бирок сага келет бирөө дейт баары бир. Ким дегенде мисалы алар ошол эле жакта окуган балдар, ошол эле мектепте окуган балдар кадимкидей эле. Алар ошол нерсеге көнгөн да, бирөөнө барып чогулуп алышып сабашып, бирөө ушул нерсени башка бирөөнө сиңиргенден кийин ал кийинки нерсеге ошону окуат да, анан бара бара ошентип отуруп анан жанагындай чоң кылмыштуулукка барат.
Мындай көрүнүштөр көбүн эсе район борборлору, шаарларда орун алат. Жолдогу жосунсуз жоруктарда ашкерлеп жүргөн блогер Болот Ибрагимов машинесинин терезесин мыйзамсыз караңгылатып ар кандай курал көтөргөндө өнөр көргөн жаштарды көп кезиктирип жүрөт.
Мы можем сейчас даже здесь даже наблюдать каких-то лиц, которые подражают криминалитету. То есть обычные
криминалдарга окшогусу келгендерди бардык жерден көрсөк болот. Кадимки каракчыны азыр рекетир, киши өлтүргүчтү киллер деп атап алышкан. Түшүнүктөрдүн алмашып калышы болду. Мен коррупция менен күрөшүүдөгү жолумда кызмат адамдары криминалдык иерархиянын башында тургандарды айтып коркуткан учурлар болгон.
Чынында социал тармактарда крим төбөлдөрүнүн сүрөтүн же курал менен түшкөн сүрөттөрүн жайгаштырып, криминалдык идеологияны чыныгы эркектин жашоо образы болушу керек деген маанайдагы посттор дагы бар. Айрыкча Камчы Көлбаев атайын операция учурунда өлтүргөндөн кийин TikTok сегментинде крим төбөлдү даңазалаган контент каптады.
Я, честно говоря, не удивился этому, потому что это было ожидаемо.
Чынын айтканда таң калган жокмун. Айтып өткөндөй, көп жылдар бою элдин мээсине башка түшүнүктөр сиңип жатты. Криминал, суктандырган жашоо, сулуу кыздар, машине, мунун баары өз жемишин азыр берип жатат. Коррупциянын жогорку көрсөткүчүнөн улам жаштарга жакшы билим бере албай, тилекке каршы, бул көйгөйгө каршы тура алган жокпуз.
Эксперттер криминалдык идеология жаштар балдар арасындагы жайылышына социалдык көйгөйлөр, тышкы миграция, башкача айтканда ата энесинин тарбиясы жетишсиз болуп жатканын дагы айтышат.
Эми көргөнүбүз биздин убакта ошо бригада деген кино бар эле, анан казактардын рекетер деген киносу чыкты. Ошолор бизге окмош көрүнөт болчу. Батыш чыгыштын детективтери, бандиттер жөнүндө фильмдер. Таң калат элек, башында жакшы эле көрүп атып аягында бир бандитти атып койсо биз деле ыйлаган күндөр болгон. Кинону көрүп атып бул бир экинчиси уккан нерсе мына ошол түкүнчө деген баатыр бар, түкүнчө деген чорный бар, түкүнчө деген бандит бар, бардыгы барып тизеп түпүгү баш ийет экен, эч ким тоготпойт экен, акчасы көп экен десе жаш бала дем баланын жүрөгүнө ошол нерсе кирип атпайбы? Анын үстүнө баягы итти бак, атты бак, балага тарбия бер дегендей кийинтип атам, ичинтип атам, курсагын тойгозутам деп туруп эле баланы көчөгө чыгарып койдук. Анан коомдо эмне болуп атса бала ошонун баарын сиңирип атпайбы? Үчүнчү нерсе, мен көп эле айтат элем, мен деле мугалимдерден токмок жегем эчтеке болбойт деп. Мен кийинкимизге деле ойлоп калдым, бул токмоктоо деген күч менен маселе чечүү да. Күчтү көргөн бала кийин күч менен чечкинге үйрөнө баштайт экен да, ошол нерсе да бар экен,
деди Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков.
Кримтөбөл Көлбаев өлтүрүлгөн соңку бир айдан бери аны менен байланышта делген уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалып жатат. 19-октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев криминалдарды даңазалагандар дагы жазага тартылаарын эскертти.
Кылмыштуу уюшулган топторду жок кылгандыгыбызды кээ бирлер ушул мындай бир ностальгия менен эстеп атышат да, ушулар жок болуп кетти да, ушулар ушундай болуп жаза тартып атат да деп ошолорго болушкандай болуп сүйлөп, ошондой видеолорду чыгарып, аларды колдогондор чыгып атат. Дагы бир жолу кайталап айтып коеюн, урматтуу кызматкерлер, мындан ары кылмышкерлерди эле эмес, кылмышкерлерди колдогондордун баарын жазалайбыз. Кылмышкерлерди колдоп, кылмыштуулукту бул жогорку деңгээлге алып чыгып, кылмыштуулукту популяризация кылгандарды, ошолорду мындай бир өнүктүрүүгө аракет кылгандарды дагы биз жазалашыбыз керек.
Атайын кызмат уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси болгон деп кармагандардын арасында спортчулар дагы бар. Буга чейин эле коомчулукта спорт менен криминал аралашып, атактуу спортчуларга каралар демирүүчү болуп жүргөнү жаңылык эмес. Жаштар арасында кара күчтү эш туткандардын дагы бир белгиси өлкөдө эрежесиз мушташ спортчуларынын популярдуу болуп жатканын айтышат.
Башкаларга үстөмдүк кылып, ошол спортту колдонуп, башка адамдарга зыян келтирген, бул биринчиден абдан жаман. Ошондуктан балдарга, жаш балдарга көп билим алганды, интеллектуалдуу өскөнгө айтмак элем, анткени күчтүү адам бул акылдуу болбосо, мындай кич пейилдүү болбосо, интеллектуально бийиктүү болбосо бул пайда эмес, зыян да, наоборот,
деди мушкер Азат Үсөнәлиев. Мамлекет башчы Садыр Жапаров дагы жаштар, окуучулар арасында криминалдын өкүлдөрүн үлгү туткандар бар экенин жашырбайт. Жапаров Жалал Абад шаарындагы иш чарада боксчу Нурдин Рустамбек уулу менен балбан Амантур Исмаиловго баатир тапшырып, мындан ары биринчи орунда эмес байге келинген спортчулар дагы сыйланаарын айтты.
Мектеп окуучуларынан же жаштардан сен ким болосуң деп сураса, мен смотрящий болом деген сөздөрдү укканбыз. Эми ал доорду артка таштап, ал доор артта калды. Мамлекетте сивилдүү өлкөлөрдөй болуп өнүгүп, ошо эң алдыңкы мамлекеттерге жеткенди, жеткенге алдыга карай бет алалы. Мындан ары жаштарыбызды, мектеп окуучуларыбызды сен ким болосуң десе, мен спортчу болом, мен чемпион болом, кыргыздын желегин дүйнөлүк деңгээлде, дүйнөлүк ареналарда желбиретемин, гимнин ырдатамын деп ушундай болгон жаштарыбыз чыксын деп атабыз.
Айрым өнүккөн мамлекеттерде дагы кылмыштуулук, криминалдык топтор бар, бирок алар коомдо, саясатта, бизнесте таасирдүү болуп, жаштар үлгү ала турган фигурага айлана албайт. Жапон мафиясы, якутсалар жөнүндө алардын таасири боюнча көркөм тасмаларда көрүп жүрөбүз. Бирок бир топ жыл Жапонияда жашап келген Сейтек Качкынбай эмне үчүн ал өлкөдө якузалар коомдо чоң ролду ойной албай калганын айтып берди.
Якуза болуш үчүн якузага бул эң аргасыздар барат негизи. Мындайча айтканда якузага же окууга өтпөй калгандар, такырчы, же өтө албагандар, же жумушка орношо албагандар, коомдон мына четке эргелип калгандар, ордун таппай калгандар анан аргасыз оокат кылыш үчүн ошо якузага барышат, мындайча айтканда криминалга барышат да. Ал жерге барганда дагы аларды кыйратып эле мындай Land Cruiser, кымбат машинелер күтүп турбайт. Алар барганда эң төмөнкү тепкичинде турат, оор кара жумуштарды кылат. Адамдар алар менен мамиле кылгысы келбейт да. Мен өзүмдүн жашоомдо бир эки үч жолу аларды бир иш чараларда бир болуп калдым, бирок карасам негизинен дээрлик эч ким алар менен бир столдо отургулары келбейт. Аларды мончого да киргизбейт, билесиңер да. Жапанда мончо, себеби аларды да якузанын өзгөчөлүгү сөзсүз, денесинде татуу жазылат. Ошон үчүн татуусу барларды коомдук жайларда мончолорго киргизбейт. Эгер кирип кетсе да полиция келет заматта. кууп чыгарат.
Бул берүүдө сүйлөгөн каармандар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө каршы күрөшүү менен бирге эртең алардын катарын толуктоочу өспүрүмдөрдү криминалдык идеологиядан арылтуучу учур келгенин белгилейт.
Биз негизи бул таалим тарбиядан дагы. Таалим тарбия жок болсо эле баланын бош турган жүрөгүн башка нерсе ээлейт. Ал нерсени коомдон өзү алат. Кайсыл нерсе тренд болсо бала ошону эле агым менен кете берет, агымга каршы кете албайт. Ушу коомдо оңдош үчүн үй бүлөр оңолсо, анткени сен үй бүлөңдө жакшы тарбия бересиң, коом жакшы болбосо бала чыгат дагы сен айтканыңды угуп ал жактан кабыл алып келе берет. Сен анан адилеттүү бол, илимдүү бол, билимдүү бол деген менен мектепте рекеттик болбосо, рекеттердин ошо каралардын бутагы да келечектеге даярдалган балдарды. Ошон үчүн ак менен кара дайыма күрөшөт, муну аягына чейин жеңиш өтө кыйын, бирок максималдуу жеңсе болот. Алар тазалап атат, анан максатынан, ниетинен, багытынан кайтарып атат деп отура бербеш керек да биз.
Сиздер кабарчыбыз Токтосун Шамбетовтун баянын уктуңуз. Бул берүүнү толугу менен видео түрүндө биздин YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот. Ноябрдын башында Дордой ассоциациясынын негиздөөчүсү, белгилүү меценат, коомдук ишмер Аскар Салымбеков өлкөдө өтүп жаткан тойлорго байланыштуу өзүнүн пикирин социалдык тармактарда билдирди. Анын пикири коомдо кызуу талкууга алынып, бир топ резонанс жаратты. Эмне себептен бул демилгени көтөрүп, тойлордун форматын жакшыртууну сунуштап жатканын сурап, Кубат Оторбаев Аскар Салымбековдун өзүнө кайрылды. Азыр ошол интервьюнун кыскартылган вариантын угалы.
Мына жакында 2-ноябрда 9-10 күн болуп калды. Сиз Facebook'ка тойлордон кийинки ойлор деген бир чакан пост жаздыңыз. Ал кызуу талкуу жаратты да. Мына 1,5 000 киши лайк басып, 554 адам комментарий калтырыптыр. Анан 776 адам сиздин постту өзүнүн баягы баракчасында бөлүшкөн экен да. Анан комментарий жазгандардын көбү сиздин идеяны колдоп атышат. Ошо баарыбыз эле тойдон чарчаган окшойбуз да, сиз деле биз деле баарыбызчы. Анан ошо тойлордун форматын эмне үчүн өзгөртүш керек деп сунуш кылдыңыз да?
Эми той болуп турганы эле жакшы, бирок эми тойдун баягы азыркы форматы өзгөртсөкпү деген ойго келип, анан кийин мен дагы көп адамдар менен бөлүшүп, анан ошол соц сетке чыкканга мажбур болдум да. Анан мындай кызуу талкууларын деле сезген эмесмин. Чынын айтканда бир көйгөйлүү маселени көтөргөндөй болуп турбуз да. Ошон үчүн бул теманы дагы мындай токтотуп койбой, муну улантышыбыз керек экен деген да ойго келип атам. Мына билесиңер, былтыр президентибиздин жарлыгы чыккан, тиги ысырапкорчулукка, тиги сөөктү акыркы сапарга узаткандагы ысырапкорчулук, өзүнчө эле бир баягы тиги сөөктү унутуп калып эле канча жылкы союлуптур, анан кийин канча чыгыптыр, анан канча каякка барып тособуз, каяктан барып чай беребиз деген эле маселелер болуп калчу да. Анан ошондон кийин ушул сөөк узаты зыйнатындай ордуна келип баратканын да байкалып атат да. А бирок баягы тойлорубуз баягы эле эски форматта кетип атат. Эски форматта кеткени, эми саат 1:05 чакырылабыз, саат 6:30-7 ошондо 1,5-2 саат кечигип атабыз, кечигип баштайбыз. Музыканын катуу чыгышы, тамадалар постоянно сүйлөгөнү, ал жерге барып же баарлашып же сүйлөшө албайсың, же болбосо бир мындай бир каалоо тилектерди баягы аксакалдар башында айтабы же аягында бата береби, ушунун баары эле аралашып болуп элечи. Анан кийин түнкү саат 12:00 дери созулуп кетип атат, түнкү саат 1:00 дери созулуп кетип атат. Анан азыр эми тойлор күнүгө, биринчи күндөн баштап демалыш күнгө дейи болуп атпайбы? Мурун билесиң 6-нчы демалыш күнү эле болуп, анан жупун эле болчу эле, анан кийин жылдан жылга эле, анан кийин жакшы бир каада салттар айтып пайда болуп эле кыз узатуу, анан кийин септин берүү, анан кийин жана бирөөлөр кийиттерди
куда тосуу, өзүнчө
кийиттерди алмашуу, анан куда тоскондон айтпай эле коелу, куда тосуп атканда дагы бир эмелер пайда болду,
түштөндүрүү,
анан кийин дагы бир топ. Эми анан аялдар көп билет го, биз деле билбейбиз, бирок ошол ушунчалык мындай бир чыгым болуп эле баягы бир Кытайдын товарларын улам улам бири бирибизге алмашкандын эле эмесин көрүп алып да зээнин кейит да. Ошон үчүн баягы жаштар деле унутулуп калат. Жаштар баягы ошолордун көңүл бурулбай эле баягы кирелин кечке баягы окшош тосттор, окшош каалоо тилектер, кичинекейи деле айтып атат, карыясы деле айтып атат, ичип алганы деле, ичип албасы деле баягы аралашып эле бир мындай каша болуп атат да. Дүйнө жүзүндөгү калк элдерди да мындай карап көрсөң, ушундайлардан өткөн болуш керек булар дагы. Башынан өтүп анан кийин мындай бир мындай прагматичный, бир рациональный баягы форматка келгени билинип турат да. Мына биздин кошуналарыбыз Кытай, биякта Туркия, Европа, Орустарда айтпайлы коёлу. Эми баягыл Борбор Азия элдери өзүнчө баягыл менталитети бар. Ошого жараша, бирок азыр убакыт аябай тез кетип аткан кезде убакытты биз туура пайдалансак деген ойдомун да. Ошо тойлорго кечикпей келүү, тойдун жанагы контентин, содержаниясын башкача кылып өзгөртүү, ошо жерден адамдар чарчабай, ошо жерден канааттандырып, карысы да, жашы дагы жакшынакай бир маанайда ошол жаштарга мен үйлөнүү той жөнүндө айтып атам да. Саат 6:00 башталган той где-то бир саат 11:00 бүтүп, жыйнаштырып, анан кийин элдин баары тарап кетсе деген ойду айтат элем. Анткени айрыкча мына мен могу карылар боюнча айтайын деп атам да. Карылар келет, отурушат, анан башында энеталары сүйлөйт, анан кийин карылары бирге бата жасайт. Бата жасап, анан кийин биринчи антракт болот. Анан кийин тамагы дагы келет. Анан кийин баягы мал союлган да, мал союлду, тамагы чыгып кеткиле деп түнкү саат 11:30, 12:00 анан кийин баягы этин тартышат. Же палоо берет, же болбосо тиги беш бармагын берет. Ошентип анан кийин 12:30, 1 болуп кетип атат. Анан мынаки казак элинде деле бар мындай, бирок баардык жеринде эмес. Келгенде эле баягы этин тартып коет да. Биздики этин тартпай мындай кылса деген мен форматты айтып атам. Карылар келгенде 2 жашты баягыл куттукташып, энетасы сүйлөп, анан ошо карылары ошондой бир бата берип, 1 саат, 2 сааттын ичинде ошо 6:00 башталса, где-то бир 7:30 карылар батасын берип, этин жеп алышып, анан кийин биринчи антракта баягы карылар өзүлөрүн баягыл ыктыярдуу кете берсе, анан кийин жаштар калып, жаштар ошол карылар турган кезде жанагындай даңкылдаган, дүңкүлдөгөн баягы музыканын баарын токтотуп, ошо жерде баягыл сүйлөшүп алышып, жакшынакай каалоо тилектерин айтышып, баягы кулак мээ баары тунуп калат экен, билесиңер да, канча азыр давление болуп кетип атат, тинди болуп кетип атат. Анан ошол карылардын кетиргисип, кетиргенден кийин анан жаштарга өзүнчө программа мынакей азыр бир программаларды тамадалар ойлоп таап атпайбы, ойнотуп атат, бийлетип атат, тигиндей кылып атат, лотерея кылып атат дегендей. Ошондой оюндор менен баягы жаштар өзүлөрүнүн курбулары менен дагы бир саат 10:30, 11:00 дээр анан кийин отуруп, анан кийин жакшынакай тарап кетишсе, анан ар кандай формат болуп атат. Кээ бирде баягы ичимдигин берип атат, кээ бирдери бербей атат. Бербегени деле жакшы өтөт экен. Анан кийин баягы ченеми менен берсе а деле жакшы өтөт экен. Эми азыркы баягы шартка жараша да, ар бирдин шартына жараша.
Бул ысырап коорчулук жөнүндө көп айтылып атат да, ошо.
Ысырап коорчулук боюнча мына эми карасаңар, эми столдун үстүндө эми болгон жана салаттардын баардыгы канчада 4-5 салат. Тиги майонез аралашкан, анан бирке бир 2 сааттан кийин бусула баштайт. Анан кийин жанагынча эбегейсиз нан. Андан кийин дагы бир 4-5 дагы тамак, ысык тамак. Анан ошонун баары коюлуп атат. Мен столдун бели баягы ийилип турат. Анан азыр мынакей доктурлардын баардыгы айтып атат. Мучной деп атат го жанагы. Мучной деген нанды азайткыла. Нан азыктарын азайткыла деп атат. Жана сахарный диабет деп жана көп эми ожирениялардын баардыгы ошондон болот экен. Анан кийин жана таттуу.
Таттуу.
Жана выпечка деп коюп атпайбы? Ал выпечка түз эле баягы ден соолукка каршы чыгат экен. Каршы келет экен. Анан кийин карап көрсөңөр, анан кийин тойкана менен эле медцентрлер ачылып атат азырчы. Чын. Карап көрсөңөр, тойкана, канча ошол жактан тамак ичебиз, анан эртеси кайра больницага барып атабыз.
Ошо баягы керектөөчүлүк болуп атат да, бул мына керектөөчүлүк немени өстүрүп, мындай жаратмандык нерсе аз болуп атабы деген ой да, ошол э?
Потребительский
баягы. Ошо керектөө.
Курсактын майрамы болуп эле, курсактын майрамы эртеси анан кайра терс таасирин берет экен да, ден соолукка сразу урат экен. Анан ошону биз түшүнбөй эле, анан ошого баягы менталитетибиз ушундай болуп, анан жанагы бизде дагы баягы мындай эмнечү менталитет болуп атат деп ойлойм да. Бир кезде чын айткан согуштан кийин тамак жетишчү эмес. Анан ошол энеталарыбыз ой тамак берели, балдарыбызга тамак менен курсагы ток болсун деген психология отурат да. Анан ошондон кийин анан азыр баягы көп мынакей баардыгы жетиштүү болду. Жетиштүү болгондон кийин баягы ошол дагы психология отурат да, как будто дале баягы ачарчылыктан кийин баягы келгендей болуп, анан ушу тамакты көп берели дегенчи
элди тойгузалы
деген. Тойгузалы деген. Азыр элдин баары тойду. Мындай айтышып айткандачы, тойду.
Курсак ток.
Курсак ток жана тойлордо мындай, ооба. Анан ток эмес, дердагым чын айтканда бар. Ошо тогонестер жөнүндө айтайын деп атам мен. Ошол жанагындай көп өтө чыгымдар болуп аткандачы. Ошончо чыгым кылбай, ошол каражаттарды жаштарга берсек. Жаштарга. Каражаттарды жаштарга берип,
алып жаңы үйлөнгөн 2 жашка.
Жаңы үйлөнгөн 2 жашка берсек, алар бизнес ачып алабы, же болбосо да бир путешествие барып келеби, же үй алышабы, же бир машина алышабы, ошо жака жумуш алса дейм да.
Сизге чоң рахмат, Маекеңизге чоң рахмат. Ушуну менен интервью соңуна чыкты. Бул жолу Кумайек Тешим Дордой Ассоциациясынын негиздөөчүсү, белгилүү меценат, коомдук ишмер Аскар Салымбеков болду. Маекти мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио уктурларын уктуңуз. Биз берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Демалыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.